¿Estás dispuesta, Olga, a venderlle esas propiedades, os viñedos e os hotéis a ese tipo?
Esas non, precisamente. O que lle podo vender son prostíbulos, que non quero seguir explotando, por moi rendíveis que sexan. E empresas de construcción. Pero iso será cando solucione o asunto que agora temos entre mans. Vingar a morte do meu pai.
Durante os días seguintes estive negociando con Samuel e outros posíveis interesados na adquisición dos prostíbulos dos que se quería desfacer Olga, a heredeira do seu antigo propietario, e a mediados da semana concertei unha cita en Vigo para o venres 4 de xuño con dous membros da familia Gondomar, que xa tiña a desgraza de coñecer. O penúltimo día de maio, o domingo 30, acudín á casa de Gustavo Gallego coa intención de degustar o xantar prometido. Asiña comprobei que o aprendiz de cociñeiro non se complicara moito a vida coa elección do prato nin do viño, un salmón á prancha ben regado cun par de botellas de coto de Gomariz. Nada que ver cos menús que aquel venres estaba a compartir no restaurante Maruja Limón de Vigo cos dous tíos do desaparecido Francisco Sáenz de Gondomar.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 67. Venres 4 de xuño de 2004. Hora do xantar no Maruja Limón, Vigo. Simple intercambio de información.
Admirados pola sofisticación de algúns dos pratos que nos servían, un carpacho de boia amazá con aceite de alcaparras e trufas, un rodaballo con pataca ao aroma de chourizo e pilpil de guichos, un lombo de cervo ou unha costela ibérica recuberta con froitas asadas, por non falar da mousse de chocolate con crema de arroz con leite, da torta de queixo en copa ou do sorbete cremoso de reineta con yogur. Ainda tardamos en entrar en materia e resolver con claridade os únicos temas que nos interesaban. Foi o antigo alcalde o primeiro en abordalos.
Os tres sabemos por que estamos aquí. Vostede, comisario, quere saber se somos nós os que planificamos o crime de don Pedro Souto Varela. E nós, como a toda a nosa familia, o que queremos é descubrir o paradoiro do cadáver do noso Francisco para darlle sepultura, cristiá sepultura, para enterrarlo según as nosas crenzas. Non sabe vostede o pesadume que ten toda a familia, en especial a súa nai, por levar tantos días sen saber nada do seu fillo, que ela xa cree morto, pese a que ninguén tivo aínda o valor de confirmarlo. O único que queremos, ela a primeira, é recuperar, velar e enterrar o corpo de Francisco nunha cerimonia digna a que poidan acudir todos os nosos familiares e todas as nosas amizades. A nosa proposta non é difícil de imaginar.
Podo imaginala, pero prefiro oíla concretada con claridade na boca de calquera de vostedes. Desa maneira, xa non haberá lugar a malos entendidos.
Non se preocupe por iso. Entenderá perfectamente o noso trato, que consiste nun simple intercambio de información. Vostede nos dio o lugar exacto onde podemos atopar o corpo do noso sobrinho e nos lle dicimos se temos algunha relación co crime que está a investigar.
Acepto o trato. Darei orde de que lles envíen ao enderezo que me digan un mapa detallado co punto exacto no que poden atopar o corpo do seu sobrinho, xusto despois de oír as súas explicacións.
Pois dentro dun instante, cando rematemos de xantar, xa non teremos nada máis que falar.
Son todo oídos.
Ningún membro da nosa familia ten relación ningunha co crime de don Pedro Souto Varela. Non é ese o noso modo de actuación, nin tivemos tempo material para organizar unha vinganza desa envergadura, ademais de outras evidencias. E, se non lle importa, pola nosa parte, xa damos este tema por rematado.
Poden marchar cando queiran, non sen antes deixar sobre a mesa o enderezo de contacto que lles pedín. Ao xantar, están invitados. E permítame que xa non siga a falar con vostedes durante o pouco tempo que estaremos aquí xuntos. Quédame aínda un par de asuntos que solucionar nos próximos minutos. E vou solucionalos dende aquí, mentras tomo un par de copas a miña e a súa saúde. Boas tardes. Espero que non sexa necesario volver a vernos xa máis. Ata nunca, señores.
Ata nunca, comisario.
O primeiro asunto pendente de resolución arranxeino falando con Dimitrov.
Dime, Sánchez.
E o segundo, chamando a Blasco, o meu amigo policía vigués que traballaba para Víctor Ferreño.
Sánchez, por fin chamas. Hai tempo que espero a túa chamada. Onde estás?
Estou en Vigo, Blasco. Hoxe ou mañá quero falar persoalmente contigo. Onde podemos vernos?
Ahora che digo, onde podemos quedar. Tenga algo a man para apuntar.
Que che parece se quedamos de novo no Maruja Limón, onde me atopo neste momento? Incluso podes achegarte por aquí agora se queres.
Non, gracias, acabo de xantar.
Podes achegarte para tomar un café e unha copa.
Home, dadas as circunstancias, non quero que ninguén me deixa contigo. Teño un piso clandestino en pleno centro de Vigo que uso en moi poucas ocasións e do que só eu coñezo a súa existencia. Nin siquiera a miña familia máis íntima sabe que son o propietario dese piso.
Cando queres quedar nese piso? E onde está situado? Dame o enderezo.
Podemos quedar ali mañá, a primeira hora da tarde, sobre as 4. Asegúrate de que non te segue e toma nota do enderezo.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Beni Suárez como Sáenz de Gondomar, Carlotti Valle como Blasco, Ángel Simón como Dimitro. Descartados o Sáenz de Gondomar, Sánchez enfronta outra posibilidade, coa que máis sofre el mesmo. Está agardando Blasco por el para tamén liquidalo? Non, verdade?